jemaat yang dikasihi Tuhan, mau melayani bersama-sama di GKI Peterongan? Yuk bergabung melayani bersama-sama dengan kami. Kali ini ada undangan untuk saudari-saudara ikut serta menjadi bagian dari tim koordinator ibadah. Penasaran pelayanannya seperti apa? Mau mendaftar? Tidak perlu ragu, langsung saja hubungi di 0819-0439-3135 atau di 0856-0244-1231. GKI Peterongan mengajak jemaat untuk turut serta mengikuti aksi Paskah GKI Peterongan 2024 melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 08.00 sampai 12.00 WIB bertempat di GKI Peterongan Semarang. Segera daftarkan diri di link berikut ini, bit.ly/donordarahGKIPTS, huruf kecil semua tanpa spasi. Informasi lebih lanjut hubungi 0857 997 887 99. Sobat muda, mari bergabung dalam perjalanan penuh adrenalin dan tantangan dalam Amazing Race Senin 11 Maret 2024. Bersama sahabat, kita akan bertanding menjelajah kota Semarang dan menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Amazing Race akan dimulai pukul 08.00 WIB dan diperkirakan selesai sebelum pukul 15.00. Titik pertama kumpul adalah di Aula GKI Peterongan Semarang. Info lebih lanjut akan diberikan bagi para peserta yang telah mendaftar. Daftarkan dirimu bersama temanmu melalui gkipts.id/amazingrace24 dengan huruf kapital di setiap awal kata tanpa spasi. Hari ini akan dilangsungkan aksi sosial Paskah, yaitu pengobatan gratis bagi warga RW 12 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mari kita dukung bersama dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rinta K. Gunawan. Dan sebelum kita bersama-sama memulai Kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah. Saya undang untuk jemaat berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah bangunan dan gedung, tetapi pribadi yang kepada Kristus imannya memancang. Bukan tembok yang tinggi atau lonceng yang berdentang, gereja itu kita, bersama iman yang berseru nyaring. Gereja tidaklah hanya kayu dan batu, tetapi komunitas iman yang saling menyatu. Kita bersama-sama dalam doa dan kasih, gereja itu kita, dalam setiap langkah berjerih. Gereja itu kita, bersama iman yang tak pernah hilang. Gereja itu kita, dalam kebaikan dan kasih sayang. Gereja itu kita, yang hidup dalam pengharapan kepada Allah, yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita.
mari kita bersama berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya baik-baik ya. Sudah hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, tepat di tanggal 3 bulan ke-3. Jadi kalau yang hari ini anak ketiga juga ya, makin lengkap tiganya ya. Nah, saudara, di Prapaskah ketiga ini kita mengambil sebuah tema Yesus Bait Allah yang sejati. Bagaimana kita merenungkan siapa pribadi Yesus Kristus dan bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapannya. Nah, saudara, akan ada simbolisasi sebuah pohon. Kalau saudara ingat di Rabu Abu ditanam sebuah pohon yang masih kecil, nah sekarang sudah tumbuh sebesar ini. Dan nanti di setelah pembacaan Injil akan ada simbolisasi pemupukan dan penyiraman pohon supaya pohon ini terus makin bertumbuh, makin besar, menggambarkan kehidupan iman kita. Bagaimana kita tiap-tiap minggu beribadah di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, tiap-tiap hari di rumah kita masing-masing pun, mungkin kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adakah segenap apa yang kita sudah baca itu mempengaruhi kehidupan kita, membuat iman kita bertumbuh, tindakan-tindakan kita juga semakin baik, menghasilkan buah-buah yang lebat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini menjadi refleksi kita masing-masing, dan dengan jujur kita juga mengakui di hadapan Tuhan, jikalau ternyata pertumbuhan iman kita belum seperti yang Tuhan rindukan. Masih ada kendala, mungkin justru berhenti atau malah mundur. Biarlah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, sembari memohon belas kasihnya agar semuanya itu diperbaiki. Mari saudara kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak cara Engkau berbicara kepada kami, baik di dalam gedung gereja, melalui sebuah ibadah, maupun perenungan-perenungan pribadi, melalui kesaksian saudara-saudara kami, melalui alam ciptaan Tuhan, dan ada begitu banyak cara yang Tuhan berikan sehingga kami bisa belajar firman Tuhan, belajar kebenaran-Mu, dan juga belajar tentang cinta kasih Tuhan. Mestinya semuanya itu cukup untuk membuat iman kami bertumbuh kepada Engkau, membuat kami berdiri teguh di tengah goncangan yang ada, membuat kami lebih welas asih kepada sesama kami, membuat kami lebih bermurah hati dan mudah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Namun ya Bapa, Engkau melihat hati kami masing-masing. Adakah kami sudah memenuhi semua panggilan Tuhan itu? Atau justru kami masih disibukkan dengan pikiran-pikiran kami sendiri dan masih mengenakan cara hidup kami yang lama, yang sia-sia? Ampunilah ya Bapa, jikalau ternyata kami kedapatan belum menyenangkan hati Tuhan. Ketika kehidupan kami belum serupa dengan Kristus, ketika kami masih memakai keakuan masing-masing dan hidup serupa dengan dunia ini, berkenanlah untuk menolong kami dengan jujur mengakui semua kesalahan kami ini dan tidak mencoba mencari-cari alasan pembenaran diri. Melainkan kami tunduk untuk mohon pengampunan dari Engkau dan berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tolong kami ya Bapa, yang telah dengan sungguh hati mengoreksi diri, menyerahkan segenap kesalahan dan kelalaian ini di hadapan Tuhan. Berkenanlah untuk mengampuni kami dan menolong kami melakukan perbaikan-perbaikan diri. Tolong kami untuk berjuang dengan lebih keras lagi, supaya kami tidak terpengaruh dengan ajaran dunia ini, dan kami tidak mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Melainkan kami rindu untuk memberi diri yang terbaik buat Tuhan, sebagaimana Engkau sudah lebih dahulu memberikan segala yang terbaik buat kami. Tiliklah hati kami masing-masing ya Bapa, ampunilah kami dan tolonglah kami untuk berubah seperti yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan penyesalan dosa kami ini. Amin. Saudaraku, terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 19-21. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari saling mengucapkan salam damai, damai Tuhan besertamu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami yang lemah dan terbatas ini ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk memberi perhatian kepada pembacaan firman Tuhan, juga perenungan akan firman-Mu. Luputkanlah kami dari segala pengajaran yang keliru, dari cara berpikir yang tidak tepat, supaya kami hanya berpikir seperti yang Tuhan kehendaki. Maka ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, sehingga kami bisa membaca dan memahami firman Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami pun diberi kemampuan untuk mengerjakan semua bagian firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan yang akan kami lalui. Tolonglah kami supaya kami memberi perhatian sepenuhnya terhadap Engkau saja yang berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Perikop ini berisi ke-10 perintah Allah yang difirmankan kepada bangsa Israel melalui Musa. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di atas, langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lebih lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan. Firman Tuhan.
Aku
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan, karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah orang-orang Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Jesus, terang, berita hati.
Saudara, kalau kita membaca dari bacaan Injil tadi, Yohanes pasal 2 tentang Yesus yang beres-beres bait Allah. Ya. Biasanya pikiran kita langsung tertuju pada ayat 16 di mana Yesus berkata, jangan membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan. Lantas yang kita tanyakan langsung pasti apakah di gereja boleh jualan atau tidak. Ya. Di depan sudah ada yang jualan, nanti kita mau usir atau kita mau beli dagangannya. Ya saudara, esensi dari cerita ini tentu bukan pada bagian itu saudara. Tetapi ketika Yesus melakukan tindakan tersebut, ada sebuah pernyataan tentang diri Yesus. Di ayat 21 dikatakan, namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Dan inilah ciri khas dari Injil Yohanes saudara, yang berbeda dengan Injil-Injil sinoptik lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Injil sinoptik biasanya menonjolkan tentang kisah hidup Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, ya tindakan-tindakan Yesus, tentang dia mengajar, tentang dia menyembuhkan penyakit, dan segala macam. Jadi cerita-cerita tentang kehidupan Yesus lebih banyak dituliskan di Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi di Injil Yohanes, saudara, lebih banyak menekankan soal siapa sih Yesus. Identitasnya Yesus, jati dirinya Yesus. Sehingga kalau kita baca Injil Yohanes, kadangkala kita lebih pusing, saudara. Contoh gampang, kalau di Matius dan Lukas cerita Natal itu enak dibaca. Cerita Yesus yang jadi seorang bayi, lahir di palungan, disamperin gembala, disamperin orang majus gitu ya. Bacanya enak, didramakan pun juga enak. Tapi kalau Injil Yohanes gak ada cerita seperti itu, saudara. Yang ada adalah pelajaran, panjang lebar penjelasan tentang siapa sih Yesus itu. Mari kita lihat, saudara. Di dalam Injil ini ada setidaknya 13 identitas Yesus. Yohanes 1 mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ini bacaan Natal, saudara. Biasanya tiap ibadah Natal kita baca ini. Tapi ini gak ada cerita bahwa Yesusnya lahir jadi seorang bayi, ditaruh di mana, orang tuanya siapa gitu ya. Tapi yang dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai Allah, sang firman yang menjelma jadi manusia. Dan rada pusing saudara baca ayat-ayat ini. Tapi inilah yang mau disampaikan kepada kita. Yesus juga adalah anak domba Allah yang menghapus dunia. Kalau orang dulu membawa persembahan berupa anak domba, binatang beneran, sekarang yang dipersembahkan adalah Yesus Kristus, karena dialah yang menghapus dosa dunia. Yesus juga adalah bait Allah sejati, ini yang nanti akan kita pelajari saudara di dalam Injil Yohanes pasal 2. Pada pasal 3 dan pasal 5 dikatakan Yesus adalah anak tunggal yang diutus Bapa. Mungkin yang paling kita ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus anak tunggal yang diutus Bapa, yang sekaligus juga dipersembahkan untuk menyelamatkan kita semua. Pada pasal 4, percakapan dengan seorang perempuan Samaria yang dikatakan berdosa karena punya banyak suami dan sekarang pun yang tinggal bersamanya tapi bukan suami yang secara sah. Seorang perempuan yang dijauhi oleh banyak orang lainnya, tidak ada yang mau bergaul dengannya karena dianggap sebagai perempuan berdosa. Tapi Yesus ketemu, ngajak bicara, dan akhirnya memperkenalkan diri sebagai Sang Mesias yang dinanti-nanti oleh orang Yahudi. Yohanes pasal 6, Yesus adalah roti hidup. Pasal 7, Yesus adalah air hidup. Pasal 8, Yesus adalah terang dunia. Pasal 10, Yesus adalah gembala yang baik. Pasal 11, dalam cerita Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus memperkenalkan diri sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Pasal 14, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan pasal 15 yang juga populer, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita baca seluruh kitab Injil Yohanes ini, saudara, maka kita bisa mengenal lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, siapa sih Yesus itu. Maka termasuk Injil Yohanes pasal 2, bukan cerita soal bangunan bait Allah, apa yang boleh dan tidak boleh di situ. Tapi yang lebih dalam adalah siapa sih Yesus yang bicara ini dan itu, yang bertindak begini begitu. Siapa Yesus sehingga kita bisa mengerti kenapa dia mengatakan hal itu, apa maksudnya, apa tujuannya, apa yang ingin disampaikan kepada kita. Nah siapa Yesus? Yohanes 2 ayat 21 mengatakan Yesus adalah bait Allah yang sejati. Yang dimaksudkan bait suci bukan bangunannya tetapi adalah Yesus. Maka berarti kalau bangunan bait Allah itu tempat ibadah, sedangkan yang disebut bait Allah itu sendiri adalah Yesus, maka pusat ibadah adalah Yesus Kristus. Bukan soal bangunan, dimanapun mau beribadah, yang penting ada Yesusnya. Kalau tidak ada Yesus ya berarti kita bukan beribadah, saudara. Cuman kumpul-kumpul, nongkrong aja. Nah, bangunan bait Allah, saudara, menjadi sebuah kebanggaan bagi orang Yahudi. Maka ketika Yesus mengatakan tanda ya bahwa rubuhkanlah bait Allah ini dan nanti dalam 3 hari aku akan membangunnya, mereka heran. 46 tahun orang Israel membangun bait Allah. Mereka sampai ingat, saudara. Padahal ini ya sudah berlalu cukup lama. Tapi sejarah pembangunan bait Allah itu selalu nempel dalam kehidupan orang Yahudi. Yang terakhir ini, bait Allah yang terakhir ini, dibangunnya butuh waktu 46 tahun. Kok ingat? Ya harus diingat. Karena ini bangunan istimewa. Bangunan kebanggaan orang Yahudi. Apalagi bait Allah yang pertama, saudara. Bangunan atau buatannya Salomo. Bangunan bait Allah yang pertama dan yang termegah di sepanjang sejarah Israel. Dilapisi dengan emas, ukuran yang sangat besar, setiap perkakas-perkakasnya semua dari emas, dari bahan-bahan yang terbaik. Dalam kekuasaannya Salomo, kekayaannya Salomo, dia memberikan segala-galanya untuk pembangunan bait Allah. Maka ketika bangunan itu akhirnya hancur di tangan penjajah, hati bangsa Israel hancur berkeping-keping, sama seperti hancurnya bangunan tersebut. Tapi saudara, ketika Salomo mendirikan bait Allah yang super megah itu, apa yang dikatakan Tuhan tentang bangunan tersebut? Mari kita coba lihat di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11-13. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, ada enggak yang Tuhan mau sedang bicarakan tentang rumah itu, saudara? Apakah Tuhan akan memberkati bangunan bait Allah itu? Tuhan berjanji akan mendirikannya dengan tetap kokoh, menjaganya tetap kokoh? Apakah Tuhan berjanji akan memasyurkan bangunan bait Allah itu? Enggak, saudara. Yang Tuhan katakan walaupun prolognya mengenai rumah yang kau dirikan ini, tapi bunyi berikutnya adalah, jika engkau hidup berdasarkan peraturanku, engkau dan seluruh umatku, maka aku akan tetap ada di Israel, aku akan tetap menjadi Allah bagi kalian semua. Itu yang Tuhan firmankan. Jadi Tuhan tidak pusing-pusing dengan soal bangunan bait Allah, saudara. Tuhan tidak menolak. Tuhan tidak menghina, tidak meremehkan apa yang sudah Salomo buat. Itu bagus, ya. Tidak harus Tuhan. Semua umat manusia mengatakan itu bagus. Tapi fokus perhatian Tuhan bukan pada soal bangunannya. Yang menjadi perhatian Tuhan adalah hati Salomo dan hati seluruh umat Israel. Taat enggak kepada Tuhan? Sungguh-sungguh beribadah menyembah Tuhan atau tidak? Bangunan mau semegah apapun, kalau isinya adalah orang-orang yang kering, yang hampa, yang tidak mengakui Tuhan sebagai tuan atas hidupnya, yang tidak datang dengan sujud menyembah kepadanya, maka bangunan itu sama seperti bangunan-bangunan lainnya. Tapi kalaupun kita berada dalam sebuah bangunan sederhana, bahkan mungkin reot, saudara, tapi kalau diisi dengan hati yang rindu menyembah Tuhan, dengan puji-pujian yang dinaikkan sepenuh hati, maka disitulah ada Tuhan di situ yang menaungi umat. Jadi saudara, Tuhan tidak sedang ambil pusing soal bangunan. Apakah berarti tidak perlu membangun bait Allah? Kalau sekarang disebut gereja, berarti tidak perlu membangun gereja. Perlu enggak, saudara? Kalau hari ini misalnya layarnya mati atau buram, suara musiknya enggak kedengaran, AC-nya mati, kita menerima dengan sukacita atau dengan marah, ngomel. Pulang gereja ngeluh, ngomel gitu ya. Bukan hanya badannya yang panas, hatinya juga ikut panas. Karena AC-nya enggak nyala, enggak ada yang dilihat, enggak ada yang didengar gitu ya. Jengkel, saudara. Untuk sebuah fasilitas aja, pasti kita menginginkan yang terbaik. Apalagi bangunannya. Kalau tidak ada bangunan, kita akan ibadah di lapangan, saudara. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Bahkan kalaupun itu gereja di sebuah mall, saudara, tetap ada bangunannya. Tetap diperhatikan fasilitas di dalamnya, interiornya seperti apa. Tetap ada sesuatu yang dibangun. Jadi boleh bangun gereja, tetap harus, saudara. Memberikan terbaik untuk pembangunan gereja, boleh. Tapi sesuaikan dengan kondisi. Karena Tuhan juga tahu, enggak semua orang Kristen kayanya kayak Raja Salomo. Salomo bisa mendatangkan semua yang terbaik, semua emas itu bisa didatangkan, semua kayu yang terbaik dia bisa datangkan. Karena saat itu dia menjadi seorang penguasa di mana bangsa-bangsa sekitarnya takluk kepada Salomo. Salomo tinggal minta, kirimkan kayu aras, datang kayunya. Kirimkan kayu dari Lebanon, datang kayunya. Kirimkan perak, tembaga, emas, apapun itu bisa datang, saudara. Dan dengan semua persembahan itu, Salomo mendirikan bait Allah yang sangat megah. Sedangkan kita kalau mungkin berpikir untuk makan aja susah. Mungkin ada gereja yang sedang bersusah payah untuk memikirkan kehidupan jemaatnya. Tidak usah bangun seperti Salomo. Secukupnya, yang terbaik dari versi masing-masing. Apa yang bisa terbaik kita berikan, tapi tidak usah membandingkan diri itu loh. Gereja sana salibnya tingginya 5 meter, kita kok cuma 3 meter ya, tidak mau kalah, bikin lebih besar lagi. Sana loh loncengnya itu kalau kedengaran 10 kilometer, orang masih dengar loncengnya, lonceng kita kok cuma jarak 2 kilometer, bikin yang lebih besar lagi, tidak usah. Karena Tuhan tidak sedang ingin dibanggakan dengan bangunan. Tapi Tuhan lihat orang-orang yang ada di dalam gedung gereja ini. Hatinya kepada siapa? Hatinya kemana? Pada saat lagu pujian dinyanyikan, yang nyanyi berapa orang? Nyanyinya buat siapa? Nyanyinya dengan sikap seperti apa? Ketika firman Tuhan diberitakan, hatinya kemana? Pikirannya kemana? Ini yang sedang Tuhan perhatikan. Saya tidak bisa tahu isi pikiran Bapak Ibu Saudara masing-masing ya. Tapi Tuhan melihat pikiran kita di sini atau sedang ingat kondisi di rumah, sedang ingat anak cucu di luar negeri, atau sedang memikirkan habis ini mau kemana. Tuhan yang mengerti semua isi hati kita. Yuk fokus lagi ya, kembali ke firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pusat ibadah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah dia, tinggikanlah dia. Maka dalam bacaan pertama tadi ketika Tuhan memberikan 10 perintah kepada umat Israel, bukan soal sekedar ada aturan-aturan yang diberikan. Tapi sebuah pernyataan pendahulu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Kenapa mesti dikasih pernyataan ini, saudara? Supaya umat Israel ngerti, tanpa Tuhan kamu tuh gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan ratusan tahun kamu berada di tanah Mesir, di perbudakan, gak bisa mengeluarkan diri sendiri. Walaupun orang Israel jumlahnya besar sampai orang Mesir aja ketakutan ya. Kalau takut kalau mereka memberontak. Tapi tetap mereka gak punya daya untuk membebaskan diri sendiri. Dulu zamannya Yusuf waktu kelaparan mereka yang gak berdaya menolong. Sehingga akhirnya Tuhan hantarkan mereka ke Mesir untuk bisa dapat makanan, dipelihara. Sekarang sudah enak hidup di Mesir, ada tangan Firaun yang kejam memperbudak mereka. Mereka pun juga tidak bisa apa-apa. Semua karena Tuhan. Oleh karena itu umat mesti ingat bahwa hidupnya itu ada dalam kendali Tuhan. Maka sembahlah dia, dengarkanlah dia, taatilah dia. Demikian juga panggilan itu bagi kita. Nah lantas saudara, kalau memang Yesus pusat ibadah, pokoknya aku mau tertuju pada Yesus, pokoknya aku menyembah Tuhan, pokoknya aku dengerin firman Tuhan, apakah kemudian kita tidak harus ke gereja? Kan Yesus ada di mana-mana ya, enggak cuma di dalam gedung gereja kan? Jadi mau ibadah dimanapun bisa, tidak harus ke gereja. Apakah memang demikian? Mari kita lihat bagian yang lain, Yohanes pasal 4 saudara. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya ini kepada seorang perempuan Samaria ya yang enggak bisa pergi ibadah, enggak bisa ke bait Allah karena dianggap berdosa. Percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem ayat 23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, benar kan? Enggak harus di gereja toh? Yang penting menyembah Yesus atau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat dulu konteksnya. Perempuan Samaria ini tidak bisa beribadah karena sistem. Seorang yang kedapatan berdosa, ini dosanya jelas banget. Karena ini perempuan yang suka berzina. Dia sendiri sudah mengakui dia sudah berkencan dengan 5 pria, bahkan yang sekarang ada pun bukan suaminya, tapi tinggal bersama. ini perempuan jelas berdosa. Masyarakat tidak mau menerima dia, apalagi bait Allah, itu tempat suci. Tidak boleh dikotori oleh perempuan semacam itu. Karena dia tidak pernah datang ke bait Allah, dia tidak bisa beribadah, dia enggak berjumpa dengan Allah. Maka Yesus bilang, ada saatnya orang tidak harus beribadah di sebuah tempat. Bukan di sebuah gunung, bukan juga di Yerusalem, pusat ibadah, pusatnya bait Allah. Kalau kamu enggak bisa ibadah di bait Allah yang katanya suci itu, kalau kamu enggak bisa pergi ke gunung mana karena kamu enggak kuat naik ke situ, bukan berarti kamu enggak ketemu Tuhan. Tuhan bisa dijumpai dimanapun asalkan kita datang kepadanya dalam roh dan kebenaran. Tetapi bukan berarti Yesus meniadakan persekutuan. Ingat waktu Yesus umur 12 tahun, diajak orang tuanya merayakan Paskah di bait Allah, diajak pulang ternyata enggak ikut pulang, malah tetap tinggal di bait Allah ya. Waktu orang tuanya kemudian nyamperin, nak kenapa engkau melakukan ini kepada kami, kami repot-repot, sudah pergi jauh sekarang harus balik lagi. Yesus jawab apa? Mengapa engkau bertanya seperti itu? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Yesus suka di bait Allah, saudara. Yesus suka beribadah di situ. Yesus suka bercakap-cakap tentang firman Tuhan di bait Allah. Yesus memang pernah berdoa sendirian di sebuah bukit, ya, dia kusuk doa sendirian bersama dengan Bapaknya. Tapi Yesus juga sering masuk rumah ibadah. Dia mengajar di situ, tapi berarti dia juga berdoa bersama di situ, dia beribadah, bersekutu bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi Yesus tidak sedang ingin meniadakan persekutuan. Kalau kita mampu, datanglah bersekutu dengan umat Tuhan yang lain. Tapi kalau memang tidak mampu, ada sebuah batasan dalam diri kita, tidak apa-apa, tetap jumpai Tuhanmu di dalam roh dan kebenaran. Kalau karena terhambat fasilitas dan kita tidak bisa beranjak dari rumah ke gereja, tidak apa-apa. Kalau tubuh kita begitu lemahnya sehingga terbaring di rumah sakit, kalau cuma 1-2 hari dan tidak melewati hari Minggu, nanti besok Minggu bisa ke gereja. Tapi bagaimana kalau berminggu-minggu seseorang ini di rumah sakit, berbulan-bulan di rumah sakit atau di sebuah panti rehab, tidak ada daya untuk ke gereja. Tapi Yesus ada di ruang-ruang rumah sakit itu. Yesus memahami kesulitan kita, kelemahan kita. Yesus mendekap kita di tempat-tempat tidur kita. Jangan bilang, Yesus di mana? Jangan bilang, Yesus meninggalkan aku, tidak sayang dengan aku, makanya aku sakit, tidak sembuh-sembuh. Yesus juga menangis bersama dengan kita, merasakan kesedihan kita. Yesus ada di gedung rumah sakit, di kamar-kamar rumah sakit. Kita yang mungkin terpenjara, entah karena memang salah, entah karena korban. Yesus pun ada di kamar-kamar penjara yang sesak, yang sempit, yang mungkin kotor dan sangat sederhana. Mungkin kita mengatakan dan berteriak, di mana Tuhan? Aku tidak salah tapi kok dimasukkan ke sini? Di mana keadilan? Tapi di situ pun Yesus menjerit bersama dengan kita. Dia ada di kamar-kamar yang paling gelap dan sempit itu bersama dengan kita. Maka jumpai Yesus dimanapun kita berada. Kita yang seringkali bertugas di sepanjang jalan yang jauh. Kita bertugas di tengah lautan yang mengerikan ketika badai datang. Dan sehebat apapun seorang pelaut, kadang ngeri juga kalau lihat sudah gelombang tinggi sekali. Yesus ada di situ. Kita yang bertugas di udara, enggak ketemu orang ya. Ketemunya burung-burung di udara, awan-awan putih yang mungkin indah. Tapi kalau ada petir nyamber, kalau ada cuaca yang buruk, sang pilot juga pasti ketar-ketir, saudara. Di situ pun Yesus bisa dijumpai. Dimanapun kita bisa berjumpa dengan Yesus, jangan dibatasi oleh bangunan. Jadi ketika Yesus mengatakan yang dimaksudkan bait suci itu adalah dirinya sendiri, Yesus mau mengatakan dimanapun dia bisa dijumpai. Tapi bukan berarti meniadakan persekutuan, karena itu pun menjadi kehendak Yesus. Yang kedua, saudara, Yesus adalah sumber kasih, bukan sumber keuntungan. Apa yang terjadi di bait Allah waktu itu? Kenapa Yesus sampai mengambil tindakan sekeras itu? Jarang-jarang kita lihat Yesus marah ya. Hanya sekali ini diceritakan ya Yesus begitu marahnya. Biasanya kan diceritakan Yesus welas asih, pengampun, sabar, lembut ya. Bahkan ketika dia dicambuk aja, dia enggak balas sama sekali. Tapi ini cuman lihat pedagang, kok dia sampai segitu marahnya? Ada apa? Karena ini bukan cuma sekedar sebuah perdagangan biasa, saudara. Tapi ini ada kong kali kong antara pedagang hewan korban, domba, lembu, merpati, hewan-hewan yang memang jadi persembahan korban. Ini ada pedagang yang disediakan di situ. Memang tujuan awalnya untuk mempermudah. Ini orang datang kan dari berbagai kota, saudara, kadang bahkan dari berbagai negara. Orang Yahudi yang sudah pergi ke berbagai negara yang lain, pada saat hari-hari raya tertentu mereka pasti balik pulang ke Yerusalem beribadah di Bait Allah. Karena itu pusat ibadahnya orang Israel waktu itu. Jadi daripada bawa sapi dari tempat jauh, bawa domba dari jauh digandeng gitu ya saudara, repot. Belum lagi kalau ada apa-apa tengah jalan, kalau dirampok atau kalau sakit, ini tidak bisa buat persembahan juga. Hewan persembahan mesti yang sempurna. Jadi daripada begitu, sudahlah disediakan di Bait Allah, disediakan tuh hewan-hewan, tinggal pilih, tinggal bayar, lalu bisa jadi persembahan. Tapi masalahnya saudara, para pedagang ini dan para penukar uang, kenapa kok ada penukar uang? Emangnya mereka uangnya dolar semua gitu ya? Enggak saudara, karena uang untuk persembahan di Bait Allah juga khusus yang mengeluarkan, yang menerbitkan Bait Allah. Walaupun mereka orang Yahudi punya uang dari terbitan negara Israel, tapi untuk persembahan ada uang khususnya. Jadi harus ditukar. Nah, para pedagang ini dan para penukar uang sudah kong kali kong dengan para pemuka agama. Supaya harganya dinaikkan tinggi sekali, hasilnya nanti dibagi sama rata dengan mereka semua. Pedagangnya dapat, penukar uangnya dapat, pemuka-pemuka agama juga dapat. Disinilah persoalannya. Karena harga naik sangat tinggi, maka rakyat menjadi sangat tertekan. Maka secara khusus, semuanya diusir, tapi secara khusus kepada pedagang merpati. Pedagang merpati berarti hewan untuk orang yang termarginalkan, yang enggak punya banyak uang. Kalau orang punya banyak uang, belinya lembu atau domba. Tapi untuk orang yang tidak berkemampuan finansial tinggi, Tuhan beri kesempatan memberi burung merpati atau burung tekukur. Nah, kepada para penjual hewan yang sederhana ini, Yesus bilang, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan. Tempat berjualan yang dipakai adalah kata emporion, bahasa Yunani, artinya tempat perdagangan komersial. Ini kota emporion itu ada di Yunani, saudara. Ini memang kota perdagangan yang luks, yang mewah. Jual barang-barang mewah, barang-barang yang trendy ya pada masa itu tentunya. Dan banyak uang yang dicurahkan di situ. Itu tempatnya orang buang uang. Ya enggak apa-apa. Kalau memang punya uang, kenapa enggak beli barang-barang mewah? Ya kan? Tapi ini masalahnya Bait Allah. Ini bukan tempat perdagangan komersial untuk mencari untung sebanyak-banyaknya yang hanya memperkaya segelintir orang tapi menindas, mempermiskin orang-orang lainnya. Ini yang dimarahin oleh Tuhan Yesus. Ini yang diusir dan diporak-porandakan oleh Yesus. Karena pedagang-pedagang itu, penukar-penukar uang itu sudah menghalang-halangi orang untuk beribadah. Yang tidak mampu beli hewan korban di situ, akhirnya tidak bisa datang ke gereja. Tidak bisa masuk Bait Allah karena tidak bawa hewan korban. Orang mau beribadah harus bawa persembahan. Tapi saat itu mereka tidak mampu membeli karena harganya sudah selangit, mereka tidak bisa beribadah. Inilah yang Yesus kritik pedas sekali. Karena Bait Allah mesti menjadi tempat ibadah. Mesti menjadi tempat yang harmonis, tempat yang penuh kasih. Tapi kenapa sekarang dirusak oleh segelintir orang yang nafsunya untuk memuaskan dirinya begitu besar. Maka saudara, Yesus mengarahkan. Sumber kasih itu adalah Yesus. Pusat ibadah itu adalah Yesus. Bangunan, Bait Allah, sistem, pemuka agama, siapapun itu bisa salah. Ngawur, bisa melakukan tindakan yang buruk. Tapi Yesus tidak. Dia Allah yang mulia, Allah yang benar, dan Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, saudara, ini bukan soal di gereja boleh jualan atau tidak. Saya rasa di saat ini tidak ada gereja yang tidak ada jualannya. Semakin besar gerejanya, makin banyak yang dijual. Ya. Mau cari apapun ada, ibaratnya kayak kita datang supermarket, saudara. Boleh enggak? Boleh, asal bukan berarti kita harus beli dulu di situ baru boleh masuk gereja. Kalau enggak beli, enggak boleh masuk gereja. Nah, itu yang salah. Tapi kalau setelah pulang dari gereja, enggak mau membeli apapun dan tidak terpaksa, silakan. Karena apa yang dijual itu barangkali juga hal yang baik untuk mendukung program-program gereja, untuk memberi dukungan dana bagi aksi sosial, kita pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan itu diperoleh dari hasil keuntungan yang bukan karena di mark up sangat tinggi sekali dengan harga yang masih wajar. Boleh-boleh aja, saudara. Yang penting adalah bagaimana kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang adalah sumber kasih. Ketika kita datang ke gereja, entah kita nawarin dagangan atau tidak, saudara, adakah kita menawarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama di sekitar kita? Ketika kita hadir di gereja bersekutu, melayani, bersaksi, sikap-sikap kita itu menampilkan cinta kasih, membawa orang untuk ketemu dengan Tuhan yang penuh kasih, atau justru menimbulkan luka bagi orang sekitar kita. Namanya keuntungan bukan cuma sekedar uang, saudara. Keuntungan bisa macam-macam. Keuntungan soal nama diri, keuntungan soal bagaimana saya yang menjadi nomor satu, keuntungan bagaimana supaya suara saya yang didengar dan orang lain tidak, keuntungan untuk terlihat lebih baik, lebih saleh, lebih rohani daripada yang lain. Ada banyak cara orang untuk mengambil keuntungan buat dirinya, tergantung butuhnya apa. Tidak semua orang butuh duit, saudara, karena sudah punya banyak. Tapi mungkin yang dibutuhkan adalah pencitraan diri, yang dibutuhkan adalah nama besar, dan sebagainya. Sehingga kadangkala kita justru bersikap yang tidak baik di dalam lingkungan gereja, di dalam bait Allah, di dalam persekutuan-persekutuan kita. Mungkin maksudnya bercanda, tapi ternyata sudah melukai hati sesama kita. Mungkin maksudnya ingin mencairkan suasana, tapi kita tidak lihat situasi, sehingga ada orang-orang yang tersinggung dan akhirnya justru tidak mau datang ke gereja. Mari kita jaga, saudara, mulut bibir kita ini, supaya bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih positif satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita berusaha untuk merangkul orang-orang yang masih belum punya teman mungkin, orang yang takut-takut datang ke gereja, ini tempatku atau bukan. Seperti seorang perempuan Samaria, ya, yang ketahuan berdosa, yang disingkirkan banyak orang. Kalau dia coba ngintip-ngintip di depan gereja, kita abaikan, kita diemin, malah kita lihat ini siapa ngintip-ngintip tok gitu ya. Atau kita ajak masuk, kita perkenalkan ini dan itu, dan kita ajak berteman. Sikap bagaimana yang kita munculkan, saudara, pada saat kita beribadah? Apakah kita saling hadir satu dengan yang lain, atau saling cuek? Merasa enggak butuh teman, merasa enggak perlu kenal dengan siapapun? Atau bagaimana kita menghadirkan cinta kasih melalui membangun kerukunan, keharmonisan, hidup saling membantu, saling menolong, dan sebagainya? Yesus adalah sumber kasih. Jangan dijadikan sumber keuntungan. Dan yang ketiga, Yesus berkuasa penuh atas hidupnya dan hidup seluruh manusia. Ketika mereka tanya, orang-orang banyak itu tanya ya, dengan wewenang apa engkau melakukan hal itu? Mereka mempertanyakan wewenang Yesus, kok mau ngobrak-ngabrik bait Allah, mengusir para pedagang itu ya. Yesus bilang, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Yesus mati bukan karena dia tidak tahan sakit. Yesus mati bukan karena kejahatan orang banyak itu, tapi memang karena Yesus berkuasa atas hidupnya. Yohanes 10, saudara, ayat 17 dan 18, ketika Yesus menceritakan soal dirinya sebagai gembala yang baik, dia mengatakan, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku, agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus berkuasa penuh atas nyawanya, atas hidupnya. Dia bisa menyerahkan, dia bisa mengambilnya. Jadi Yesus mati bukan karena kehabisan darah, saudara. Yesus mati bukan saking tidak tahannya dengan penderitaan itu. Tapi Yesus mati karena memang dia menghendakinya demikian. Untuk menebus kita semua, manusia yang berdosa. Untuk memberikan keselamatan bagi kita. Maka melalui kematian dan kebangkitannya, ketika kita percaya kepadanya, hidup kita pun diselamatkan. Hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, bukan di tangan dunia ini. Nah, saudara, kalau memang Yesus adalah bait Allah yang sejati, dia pusat ibadah, dia sumber kasih, dan dia punya kuasa atas hidup kita semua, lantas apa yang mesti menjadi perenungan bagi kita? Apa relevansinya dengan kita, saudara, umat Kristen, umat percaya, anak-anak Tuhan? Mari kita bertanya masing-masing pada diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita? Baik kita yang beribadah di gereja, di rumah sakit, dalam penjara, atau dimanapun kita berada. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Atau baru ketemu dengan pendeta yang membosankan ini? Atau baru ketemu dengan alunan musik yang indah, yang enak didengar? Atau baru ketemu dengan dekorasi yang kadang sesuai selera kita, kadang enggak? Atau baru ketemu dengan penyambut jemaat, dengan karyawan-karyawan gereja? Atau baru ketemu dengan AC yang dingin yang membuat kita tidur lelap? Ketemu dengan siapa, saudara? Di gereja, dalam ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Atau baru berjumpa dengan manusia-manusia yang mungkin menyebalkan buat kita. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami cinta kasihnya? Meskipun perjuangan kita melawan sakit penyakit belum selesai, kapan sembuhnya? Sudah bertahun-tahun mencoba mencari obat sana dan sini, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Apakah kita tidak merasa dikasih oleh Tuhan? Atau kita masih merasakan Tuhan menguatkan, Tuhan menjagai, Tuhan mendekap kita, memberikan, menumbuhkan pengharapan-pengharapan, meskipun sakit itu masih ada. Meskipun banyak keadaan tidak berubah, walaupun kita sudah berjuang segenap tenaga, dengan segenap uang kita, segenap daya kita, segenap pikiran kita, adakah di situ kita merasakan Tuhan yang mendekap dan mengasihi kita? Pada saat kita tertimpa ketidakadilan, ketika kita teraniaya, ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, adakah kita di situ merasakan Tuhan yang menolong kita, menggandeng kita, menuntun kita di saat kita rasanya sudah benar-benar lemah, lunglai, tidak berdaya? Sudahkah kita berjumpa dengan kasih-Nya? Dan kalau Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik itu buat kita, sudahkah kita berupaya dengan sungguh untuk membalas cinta kasih Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Nya dengan cara mengalami perubahan-perubahan hidup? Karena kita mau selalu mendengar firman Tuhan, memahami kebenarannya dan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Adakah hidup kita ini sungguh-sungguh kita berikan buat kemuliaan Tuhan? Jangan hanya lihat bangunan, jangan hanya berpusat pada sebuah komunitas tertentu, tapi berpusatlah kepada Yesus Kristus, Sang Bait Allah yang sejati. Dengarkan Dia dan berikan yang terbaik bagi-Nya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.
Dialah Sang Penebus Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Saudara, seperti tadi sudah saya singgung sedikit bahwa di depan ada sekelompok anak-anak muda yang menjual kaos, saudara. Mereka berasal dari berbagai kota, dari berbagai GKI, dan mereka ini adalah panitia summer camp yang akan diadakan bulan depan, summer camp untuk para pemuda. Ya, pemuda dari seluruh GKI bisa berkumpul untuk berkegiatan bersama, untuk mendapatkan pembekalan-pembekalan bersama, dan untuk itu anak-anak muda ini ingin berusaha berjuang gitu ya secara mandiri untuk mendapatkan sejumlah dana. Oleh karena itu jika Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan dukungan itu, nanti selesai kebaktian bisa mampir ke booth yang ada di depan, melihat-lihat kaosnya, kalau cocok silakan bisa beli atau membelikan anaknya, ponakannya, cucunya juga boleh ya. Mari Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita dukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau Engkau berkenan berbicara kepada kami. Lembutkanlah hati kami, biarlah kami menerima setiap berita firman dengan sukacita, dan kami belajar untuk menekuninya hari demi hari. Terlepas dari apapun yang saat ini sedang kami jalani, entahkah hidup kami penuh dengan sukacita, sedang menerima banyak berkat, ada hal-hal yang mudah yang kami jalani, atau ketika kami sedang lelah, kami sedang terhambat, ada masalah-masalah yang menghadang, kiranya Tuhan berkenan untuk tetap menolong kami terarah kepada Engkau, tetap menyerahkan hidup kepada Engkau, tetap bergandeng erat dengan Tuhan, sehingga kami tidak jalan sendiri dan berjuang sendiri. Biarlah hidup kami selalu lekat dengan Engkau, dan menjadikan Engkau sebagai dasar, pusat kehidupan, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Bapa, saat ini kami menyerahkan pergumulan kami untuk kesehatan kami. Biarlah Tuhan yang menolong supaya bagian-bagian tubuh yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang ada masalah, biarlah Tuhan berkenan untuk menjamah dan memulihkannya. Sekalipun kami masih diberi waktu untuk berjuang, untuk bertahan di dalam rasa sakit ini, biarlah Engkau pun memberi kekuatan ekstra kepada kami, sembari terus menaruh harap kepada Tuhan dan kami tidak menjadi kecewa. Kami berdoa untuk Bapak Robi Tampinongkol yang ada di Manado, biarlah Tuhan yang memberkati saat ia dirawat di rumah sakit sudah beberapa hari lamanya, mertua dari Ibu Maria Irawati. Kami juga serahkan untuk Bu Ayu yang saat ini juga sedang opnam di rumah sakit, Ibu Ana yang juga dirawat di rumah sakit, dan mungkin ada saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami yang kami kenal sedang berjuang di rumah sakit, biarlah Engkau berkenan meniliknya satu persatu dan memberikan pemulihan. Demikian juga kami yang berjuang dengan sakit CA, sakit jantung, sakit stroke, dan mungkin sakit-sakit lain yang berat, biarlah Tuhan juga menolong supaya kami tidak letih dalam upaya-upaya kami, dan Engkau yang menolong supaya kami tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa ini. Berkati pula perjuangan kami untuk studi ya Bapa, baik diri kami ataupun anak-anak cucu-cucu kami, biarlah Engkau juga memberi tanggung jawab supaya kami bisa menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan baik, kalaupun kami menemui kesulitan terkait penerimaan materi-materi yang ada, atau terkait relasi dengan teman, dengan guru, dengan dosen, atau masalah-masalah yang lain, biarlah Tuhan juga berkenan memberikan solusi yang tepat bagi kami. Dan juga berkati rumah tangga kami ya Bapa, supaya kami tetap bisa mengusahakan yang terbaik, baik dalam pekerjaan-pekerjaan kami, juga di dalam membangun relasi satu dengan yang lain. Kadangkala kami sulit memahami anggota keluarga kami, atau kami yang sulit untuk dipahami. Kadang ada salah paham, ada benturan-benturan, ada sikap yang tidak baik yang saling menyakiti. Ampunilah kami ya Bapa, dan tolonglah kami untuk mau merendahkan hati satu dengan yang lain, saling mengoreksi, saling meminta maaf, saling mengampuni, dan pada akhirnya juga berjuang bersama-sama untuk saling memperbaiki diri. Kami serahkan ya Bapa untuk pergumulan gereja Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai langkah-langkah gerejamu di dalam menjawab panggilan Tuhan di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk panitia Paskah yang hari ini akan melayani pengobatan gratis di Kelurahan Tanjung Mas. Biarlah kehadiran panitia Paskah bersama dengan tim medis yang ada sungguh memberikan berkat bagi warga yang membutuhkan pertolongan dalam hal kesehatan. Demikian juga program-program yang lain dari panitia Paskah, biarlah Tuhan yang menolong supaya satu demi satu bisa dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik, menolong kami juga mengalami perjumpaan-perjumpaan yang indah dalam setiap persekutuan dan ibadah tersebut. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk panitia Summer Camp yang mempersiapkan acara untuk para pemuda, tetapi juga mempersiapkan dananya, biarlah Tuhan pun memberkati supaya apa yang dirindukan dapat terpenuhi, dan kegiatan summer camp untuk para pemuda ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan juga ya Bapa untuk komisi-komisi, untuk panitia, untuk badan pelayanan, untuk yayasan-yayasan, untuk majelis jemaat, dan setiap anggota jemaat simpatisan yang terlibat secara aktif di dalam pelayanan di gerejamu ini, biarlah Engkau memberkati setiap apa yang kami berikan, sehingga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati semuanya ini. Kami juga serahkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang ada saat ini maupun yang nantinya akan menggantikan. Biarlah dari masa ke masa, Tuhan yang tetap menjadi tuan atas para pemimpin ini, sehingga mereka tidak bekerja dengan kekuatannya sendiri, melainkan bekerja berdasarkan pimpinan dan perintah Tuhan. Engkau yang memberkati negeri Indonesia, supaya boleh sejahtera, dipenuhi dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dari Sabang sampai Merauke. Meskipun masih jauh dari kata ideal, tapi biarlah kami tidak berhenti untuk berupaya mengerjakan bagian yang terbaik, sembari terus berdoa dan menyerahkan harap kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar setelah seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kehidupan kami. Tuhan, jawab setiap doa-doa permohonan kami, Tuhan. Tuhan, persiapkan masa depan kami. Ajarilah kami, Tuhan, untuk menghitung berkat-Mu, sehingga kami makin mampu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Doa persembahan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita letakkan dasar iman, pengharapan, dan tindakan kita kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan kita semua. Dengarkan dan lakukan firman-Nya, tinggikan dan muliakan nama-Nya, Yesus Kristus, Sang Bait Allah Sejati, Sang Batu Penjuru Gereja. Thank you. Tundukkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.